Intervju Radija Študent.
Živo, Kaja. Deva najprej malo povedati o tvoji predstavi, ki je zdaj 19. maja si imela premiero, a ne, o tujenosti. Pa me zanima, koliko časa si jo pripravljala, na kakšen način si prišla do te ideje.
Živjo najprej. Ja, v bistvu ta projekt sem začela ustvarjati že januarja, ampak je bilo to po enoletni porodniški, kar pomeni, da je bil ta proces vseeno malo bolj počasen kot ponavadi. Tako da od januarja pa potem zdaj do premiere se je nekako to potem razvleklo in zadnji mesec in pol mogoče, da so bile priprave res bolj intenzivne. Ja, prišla sem do tega projekta na povabilo Plesnega teatra Ljubljana. Oni so producenti, ki pa ti puščajo potem nekako odprte roke v smislu koncepta, gibalnega izraza in tudi sodelavcev, ki se delujejo pri predstavi.
Ti si bila potem v bistvu koreografinja in plesalka na nek način, oziroma plesalka, koreografinja, ne?
Tako.
Ja, na kakšen način pa gledaš na to v bistvu mešanico vlog? Ti je, mislim, še posebej v solo projektih mogoče.
Ja, mogoče je v smislu, ko si avtor, koreograf in plesalec, se pravi, ko delaš vse, je to mogoče malo težje, kot ko je, ko ustvarjaš za skupino. Drugače je tudi, če ti sam plešeš v predstavi ali si samo koreograf in zunanje oko. Tako da te solo predstave so za nas ustvarjalce kar izziv. Kako se s tem izzivom spopadaš, pa je odvisno od vsakega posameznika. Jaz sama sem izhajala res iz tako iznotranjih, intimnih občutkov in doživeti, ki so se mi zgodile tudi v življenju in potem v plesnem, tudi v plesnem smislu, da je to nastajalo najprej tako, kot nek gib, kot neke sekvence, na katere sem potem vključila še koncept in zgodbo oziroma nekaj, kar je pol povezalo to vse skupaj.
V predstavi je ful opazna delo z lučjo in pač scenografija. To vem, da je bilo sodelovanje, a ne?
Tako luč je ustvaril Aleš Erjavec. Scenografijo je naredila Larisa Kazič, pa tudi glasbo pa je napisal Mitja Vrhovnik Smrekar.
In na kakšen način si sodelovala s temi ljudmi, mislim, kako si jim predstavila idejo, kakšen je ta proces?
Zdaj spet pri vsakem ustvarjalcu drugače, in sicer kar se tiče glasbe, mogoče je bil Mitja Vrhovnik Smrekar z mano najdalj časa, saj rada delam že na neko zasnovo glasbe, to je tudi moja inspiracija. Pri luč smo ustvarjali zadnji teden in sicer spet tako, da je oblikovalec luči prišel pogledat predstavo, si ustvaril svoje zapiske, potem pa smo skupaj postavili to prvo zasnovo. Glede scenografije je pa pri tem projektu malo drugače, ker ima zelo pomembno vlogo vse te, vsa ta tkanina, vsa to blago je sestavni del predstave in tudi giba, tako da to je ponovadi dobro imeti malo prej, so pa sodelovali s scenografko na ta način, da so dopolnjevali najine ideje in potem nekako našli tudi najbolj primeren material, postavili to v prostor, tako da je to pomagalo pri koreografiji.
Ampak ta projekt Otujenost v bistvu ni bil tvoj prvi solo projekt, a ne?
Ne, moj prvi solo projekt je bil točno 3 leta nazaj, pred to drugo premiero, z naslovom Korpus Aurora, kjer sem bila tudi sama producentka celotnega projekta, seveda s podporo Ministrstva za kulturo in mestne občine Ljubljana. Pomagali pa so mi tudi koproducenti Zavod En Knap in to s tem, da so mi dali prostor, kjer je bila predstava lahko prizorjena.
Zdaj si pa sodelovala s Plesnim teatrom Ljubljana, ne?
Tako je.
In boste imeli, ta predstava bo imela še ponovitve, kakor sem slišala.
Ja, ponovitve upamo na to, da bo nekako jeseni, mislim, da oktobra je načrtovano, še par ponovitev.
Okay. Veš, kaj me v bistvu zanima, bi lahko opisala, kako si se ti plesno formirala, pač, kako si začela oziroma kaj te je na tej poti mogoče zaznamovalo?
Jaz plešem že res zelo, zelo dolgo in sicer najprej sem začela bolj v klasični smeri, končala sem tudi konzervatorij za glasbo in balet v Ljubljani. Istočasno sem se izobraževala na drugih področjih modernega, sodobnega plesa, pa potem tudi v tujini. V tujino sem hodila v New York, London, tak malo že takrat izkušati različne stile in dobivala drugačne izkušnje. Tako da to je moja podlaga. Potem sem se preselila v tujino za 7 let. V Izraelu sem bila 4 leta, potem okrog po Evropi, v Italiji. In takrat sem oblikovala tudi nek svoj plesni vokabular.
Mogoče imaš zdaj izkušnjo v Sloveniji zadnja leta, pač kako poteka neka pot plesalca, ampak na kakšen način si bila v Izraelu, na kakšen v Italiji, to si bila v nekih teh plesnih ansamblih.
Tako je, plesni ansambli. Ta pot definitivno ni lahka, zato ker takoj, ko zaključiš tukaj neko izobrazbo v Sloveniji, si potem imaš 2 izbiri, ali greš narediti še neko višjo izobrazbo. Pri nas plesalcih je pa dobro, da čim prej dobiš zaposlitev. In jaz sem probala na različnih audicijah, sem potem kmalu, že pred 19 letih, dobila zaposlitev v Kibbutz Contemporary Dance Company, enem od teh ansamblov v Izraelu, mladem ansamblu. In takrat se je ta moja profesionalna pot resnično začela. Potem pa nekak slediš svoji poti in ta pot te lahko vodi še v različne ansamble, nekateri ostanejo zelo dolg časa v enem teatru. Jaz sem ostala najdlje v Izraelu, ampak sem tudi tam plesala potem še v enem ansamblu, Fresco Dance Company. In potem naprej tako izbiraš nekak. Kaj te v življenju še naprej motivira, ki dobiš take izkušnje, pri katerih rasteš in se lahko še na boljši način izražaš?
Zdaj, zate je ful značilno, da imaš neko to res kontroliran gib, močno telo oziroma tako ful si natrenirana, ne? Kaj so tvoje inspiracije?
Glede te fizike, to pri meni je nekako najbolj naravno. Sem močna s tem načinom, kako se gibam, pa nekako to moč še bolj lahko krepim. In tudi ta nadzor si omenila. Meni največji izziv vedno je bilo nekako doseči v gibu in v vsej tej moči eno lahkotnost, ampak še vedno v kontroli. Se pravi, to lahko zgleda čist izven kontrole, ampak še vedno moje telo se bo odzvalo intuitivno in bo to delovalo zelo nadzorovano. Tako da to ne vem, kaj ne bi še povedala. Samo, da fizično telo plesalca se ves čas spreminja in tudi mi moramo na podlagi teh sprememb nekako reagirati in spet je to lahko zelo avtomatsko, ali pa se poslužuješ drugih treningov, izzivov, ki pridejo zraven.
Ja, v pogovoru po tej predstavi Otujenost si omenila, da so se v bistvu vse 3 različice te predstave mečkan razlikovale med sabo, da si se v bistvu poigravala znotraj te koreografije tudi z improvizacijo. Pa me zanima, pač tako, kakšno imaš pa tukaj izkušnjo ali pa kakšen imaš odnos do improvizacije ali pa kakšno vlogo vidiš v njej.
Ja, pri meni osebno je to en način koreografiranja in tudi izraza, zato ker sama pri sebi čutim, da tisto, kar je najbolj iskreno, pride iz improviziranega giba, ki ima eno zasnovo, ki ima vsen eno obliko in je postavljeno v en prostor, a ne? Ampak vseeno je to, ni to vedno isti gib. Se pa zgodi, da čeprav se predstave te, tako kot si rekla, tri razlikujejo med sabo, nekako eno usporednico definitivno lahko tukaj povlečeš, drugače to ne bi bila skoreografirana predstava, bi bila samo improvizirana.
Ko ustvarjaš predstavo, je pač ta predstava namenjena za publiko, ne? Kakšen je tvoj odnos do te publike ali pa kako jim želiš približati to neko idejo, ki jo imaš za svojimi gibi, za svojo koreografijo?
Ja, tudi tukaj je to moje osebno mnenje in sicer tudi sama, ko sem kdaj gledalka, si želim iz odra od plesalcev nekaj vedno začutiti, nekaj iskrenega in močnega. Začutiti v smislu občutka, ampak tudi potem vizualno videti zanimiv gib, nekaj, kar me privlači, nekaj, očesa ne moram odvrniti očesa. In kar bi šla mogoče znova pogledati. Tako da moj pristop k temu je spet ta iskrenost na odru, ta povezava notranjih občutkov, ki se prelivajo v gib in obratno. Tako da jaz mislim, da je to tisto, kar publiko drži, tisto, zaradi česar se potem vračajo nazaj v teater.
Kaj še imaš pa, mislim, kako pa pristopiš do neke dramaturgije, predstave?
Pri plesavcih je zelo priporočljivo, da nam pomaga tudi kakšen dramaturg. Sej vseeno je treba nekak publiki predstaviti izraz in zgodbo, če že je zgodba, skozi ples in gib, na tak način, da je tudi tako razumljivo.
Pa se ti zdi, da plesne predstave rabijo to zgodbo oziroma kaj si misliš o tem ekspresionizmu v plesnih predstavah?
Ja, nekatere rabijo, nekatere pa ne. Recimo v Italiji, v tistem ansamblu, kjer sem plesala, je vse temeljilo na že poznanih zgodbah, se pravi Romeo in Julija, tako pri baletu, Faust, naprej ta Madame Butterfly's Son. In to je vseeno malo drugače kot nekaj, kjer ti skušaš izraziti drugo stvar, ne zgodbe, ampak bolj eno izkušnjo. Zdaj, v tej predstavi Zadnji odtujenost sem izražala te moje osebne izkušnje, moj notranji svet, ki se je potem prepletal v neke čustvene, s čustvenimi vezmi in v neke zgodbe. V kateri je bilo pa zelo abstraktno, tako da je vsak posameznik lahko začutil nekaj čisto svojega ali pa razumel to kot nekaj čisto svojega.
Se pravi, odtujenost si rekla, da je bila neka ta tvoja izkušnja, ampak hkrati se spet spomnim po predstavi, si v bistvu rekla, da si mogla vnaprej že podati pač ime projekta, ne, ko ste ga prijavljali. Trenutno nisi del ansambla, si samostojna plesavka, delaš na projektih. Kakšno imaš tukaj izkušnjo v bistvu v tem, da moraš projicirati naprej nek projekt in se že vnaprej odločiti za naslov v tem primeru in kaj bo glavna tema, da ti ga potem sploh odobri?
Ja, tudi tukaj je tako, da če ti želiš izhajati iz najbolj iskrenih momentov in izkušenj, potem to mora biti v tistem trenutku. Zdaj, s tem naslovom toliko naprej lahko imaš eno idejo, zato ker tudi v življenju se nam neke stvari vlečejo eno daljše časovne obdobje. In se mi zdi, da v tem primeru se je ta moja odtujenost samo nadgrajevala in potem bila rojena preko te predstave. Ni pa to vedno lahko, še posebej, kot so prej govorili o teh zgodbah ali ne zgodbah v predstavah, če to ni neka jasno začrtana, znana zgodba že vnaprej.
Kakšne imaš pa načrte za naprej, tako zdaj, ko si dala eno solo predstavo čez, koliko hiperproduktiven je lahko plesalec?
Ja, lahko je zelo hiperproduktiven, ampak jaz imam tukaj pogodbo s plesnim teatrom Ljubljana še za naslednje leto, ker je to, ta predstava je bila izvedena v okviru avtorskega opusa, tako da naslednje leto se lotim nove predstave pod njihovim vodstvom. Vmes pa delam druge lastne projekte, nastopam na različnih tudi uličnih festivalih in vedno znova potem pride še kakšna priložnost, kakšen koreograf te povabi nekam, tako da je never ending.
Greš po svoji poti.
Tako,
ne?
Tako po svoji poti.
Dobro. Ja, hvala, Kaja, za intervju, hvala. Za pogovor.
Hvala enako.
Pa srečno.
Intervju Radija Študent.